ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Καλημέρα σας φίλοι ακροατές. Ακούτε το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, τον Αρχιμανδρίτη Γερμανό, για τον Γέροντα Βυσαρίωνα, το οποίο το σκήνομα βρέθηκε άφθαρτο και ευωδιάζον 14 χρόνια μετά την οσιακή του κοίμηση το 1991. Ο γέρον Βυσαρίων Κορκολιάκος, ο Αγαθονίτης, γεννήθηκε στο Πεταλίδι Μεσσηνίας το έτος 1908, όπου έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Το κοσμικό του όνομα ήταν Ανδρέας. Στα 18 του χρόνια πήγε στην Καλαμάτα, όπου συνδέθηκε με πνευματικούς ανθρώπους και αποφάσισε να εισέλθει στον Ιερό Κλήρο. Έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Βυσαρίων. Έπειτα χειροτονήθηκε διάκονος, ιερέας και έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Γεμάτος πνευματικά εφόδια το έτος 1935 και ύστερα από πρόσκληση του επίσης Μεσσήνου Μητροπολίτη Καρδίτσας ή Εζεκιήλ, ο πατήρ Βυσαρίων πήγε στην Καρδίτσα, όπου αφοσιώθηκε στο έργο της διακονίας του Κυρίου μας. Εκεί ασκήθηκε στο έργο της φιλανθρωπίας και μέσα σε αυτό ανάλωσε ολόκληρη τη ζωή του, σε σημείο που ευρισκόμενος στο νοσοκομείο Σωτηρία, λίγο πριν το θάνατό του, να ρωτάει από το κρεβάτι του πόνο, με ακαταπώνητη έγνοια για τα παιδιά, τους φτωχούς, για τα πράγματα της Εκκλησίας και της κοινωνίας. Ανέλαβε πολλές και δύσκολες αποστολές. Μεταξύ αυτών έπαιξε σημαντικό ρόλο στη γερμανική κατοχή, κατά την οποία αναφέρεται ότι βοήθησε πολλούς πατριώτες και έσωσε με προσωπικές παρεμβάσεις του παιδιά που είχαν συλλάβει οι Γερμανοί. Μετά την απελευθέρωση και τον εμφύλιο, ο πατήρ Βυσαρίων έφυγε από την Καρδίτσα. Ήδη αρχιμανδρίτης με πολύχρονο ασκητικό βίο και πλούσιο πνευματικό και κοινωνικό έργο, ήρθε στην Ιερά Μονή Αγάθωνος μετά το 1955, επηρεασμένος από τον επίσης Πελοποννήσιο πατέρα Γερμανό Δημάκο. εκεί ανέλαβε να διακονεί τον πνευματικό τομέα του μοναστηριού. Είχε εσωτερικό διακόνημα μέσα στο μοναστήρι, αλλά είχε και εξωτερική υπηρεσία στον κόσμο. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη πήγαινε στα νοσοκομεία της Λαμίας. Έβλεπε τους ασθενείς, τους παρηγορούσε και τους εξομολογούσε. Με την χαρισματική προσωπικότητά του, την αγάπη του για τον άνθρωπο και τον γλυκή και απλό τρόπο του, κατάφερε να ανακουφίζει τις πονεμένες ψυχές. Τις λοιπές ημέρες καθόταν στο μοναστήρι μπροστά στην εκκλησία, υποδεχόταν με το ευπροσίγωρο χαμόγελό του τον κόσμο και άκουγε τα προβλήματά του. Οι άνθρωποι που έρχονταν φορτωμένοι με πόνο, βάσανα και άγχος, έφευγαν από τον γέροντα ανακουφισμένοι. Πολλούς από αυτούς τους βοηθούσε και οικονομικά. Όσα πράγματα και χρήματα του έφεραν πολλοί άνθρωποι, ο Παππούλης τα μοίραζε στους φτωχούς και όσους είχαν ανάγκη. Έλεγε συνεχώς, «Έξω οι άνθρωποι είναι φτωχοί. Έξω πεινάνε. Πρέπει να τους βοηθήσουμε». Όταν λειτουργούσε ο πατήρ Βυσαρίων, έλαμπε ολόκληρος καθώς τελούσε τη Θεία Λειτουργία με όλο το σεβασμό και την ιεροπρέπεια που αρμόζει. Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να μιλήσει καλά, καθώς η φωνή του ήταν φθήνουσα εξαιτίας ενός περιστατικού με τους Γερμανούς, δεν παραιτήθηκε από το Άγιο Θυσιαστήριο. Με συμβουλές που η Θεία Χάρις παραχωρούσε στην προσευχή του, με εμπνευσμένη κατήχηση, με μυστική εξομολόγηση, φιλοτεχνούσε το έργο του ο Λειτουργός του Θεού. Ήταν μέγας εξομολόγος. Τον έβλεπαν οι άνθρωποι απλό, ταπεινό, σεμνό, με την αδύναμη φωνούλα του και έλκονταν. Ο πατήρ Βυσαρίων ήταν και ο κουβαλητής του μοναστηριού. Έβγαινε με την εικόνα της Παναγίας στα χωριά, όπου με λαχτάρα τον περίμεναν στους δρόμους οι πιστοί. Τελούσαν ακολουθίες, ο παππούλης τους εξομολογούσε, τους μιλούσε με λόγους πνευματικούς και οικοδομητικούς και εκείνοι έδιναν ευλογίες από τα προϊόντα τους. Ο πατήρ Βυσαρίων όσα μάζευε τα μοίραζε σε δύο σακιά. Ένα σακί έφερε στο μοναστήρι για τις ανάγκες του, καθώς τότε λειτουργούσε και η γεργοτεχνική σχολή και η Ιερά Μονή φιλοξενούσε 82 άπορα παιδιά. Όσα περιείχε το άλλο σακί, τα μοίραζε κατευθείαν στους φτωχούς. Γνώριζε ποιες ήταν οι ανάγκες κάθε οικογένειας και ανάλογα έκανε τη διανομή. Ο πατήρ Βυσαρίων κοιμήθηκε στο νοσοκομείο Σωτηρίας στην Αθήνα από πνευμονικό είδημα στις 22 Ιανουαρίου του 1991. Ο ήσυχος Παπούλης με τη χάρη του Θεού τάραξε το Πανελλήνιο. Μετά από 15 χρόνια βρέθηκε το σκήνομα αυτού του ανθρώπου σε πλήρη συνοχή, απλώς συρρυκνωμένο, αφυδατωμένο, να κρατά μάλιστα το Ιερό Ευαγγέλιο και να μην είναι εύκολο να το αποσπάσει κανείς. Με ιδιαίτερη χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, τον πατέρα Γερμανό. Γέροντα, ευλογείτε.
Κύριος, καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα προσπαθήσουμε μέσα από την εκπομπή, από τις ορθόδοξες διαδρομές, εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, να σκιαγραφίσουμε λίγο την προσωπικότητα και την βιωτή, την πνευματική βιωτή του γέροντος Βυσσαρίωνος στην Ιερά Μονή Αγάθωνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, γέροντα.
Εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε και την ευκαιρία αυτή να ομιλήσουμε, να πούμε δύο λόγια για τον Άγιο αυτό τον γέροντα και να ακούσει ο κόσμος ποιος ήταν ο γέρον Βυσσαρίων της Μονής Αγάθωνος, το μεγάλο του έργο που επετέλεσε μέσα σε όλη αυτή την πορεία του όσο ήταν εν ζωή.
Πότε ήρθε στην Ιερά Μονή Αγάθωνος ο γέροντας Βυσσαρίωνας?
Το μοναχολόγιο της Μονής είναι εγγεγραμμένο στο 1951 ως πρώτη ημερομηνία εγγραφής. Έφυγε για δύο χρόνια στην Καρδίτσα και ξαναγύρισε πάλι εκεί στο 1953-54.
Λέγεται ότι ήταν και ελεήμων ο γέροντας Βυσσαρίωνας. Πήγαινε στα χωριά, είχε ένα πνευματικό και φιλανθρωπικό έτσι χαρακτήρα και ο ίδιος ως άνθρωπος, γέροντα.
Ναι, βεβαίως. Το κατεξοχήν διακόνημα του γέροντα ήταν η ελεημοσύνη του. Ήταν η πνευματική του προσφορά στους ανθρώπους και ως εξομολόγος αλλά και ως ηλαρός δότης. Γιατί όλη του η ζωή ήταν, την είχε αφιερώσει στην φιλανθρωπία, στην προσφορά του στους ανθρώπους του. Θα λέγαμε ότι τον συνεχώς τον άγγιζε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως που μας είπε ο Θεός ότι αν συμπαρασταθούμε στον συνάνθρωπό μας θα κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Που λέει χαρακτηριστικά «επείνασα και εδώ κατέμι φαγή, να δίψησα και ποτίσα τέμι» κτλ. Αυτό το έργο το έκανε σε όλη τη ζωή ο γέροντας Βυσσαρίων, ακατάπαυστα, με μεγάλη θυσία και κάτω από αντίξωες συνθήκες, γιατί τα χρόνια της ζωής του γέροντα δεν ήταν και ότι τα καλύτερα χρόνια, αν σκεφτούμε ότι περάσαμε από πολέμους, από κατοχές, από εμφυλίους, από πολλά στάδια έτσι που ταλαιπώρησαν όλους τους Έλληνες και οι άνθρωποι είχαν ψάχνα για στήριγμα. Ο γέροντας λοιπόν στήριξε πολλές ψυχές και πνευματικά και υλικά και ηθικά.
Τι έκανε ακριβώς? Υπάρχουν μαρτυρίες. Τον έχετε γνωρίσει και εσείς, αν δεν κάνω λάθος, γέροντα. Τι έκανε, πήγαινε από χωριό σε χωριό? Μάλιστα υπήρχαν και παιδιά εκεί, φιλοξενούσε η Μονή 82 άπορα παιδιά, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Το έργο του ήταν να πηγαίνει με την εικόνα της Παναγίας μας, να βγαίνει περιοδίες, ειδικά κυρίως μάλλον στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και στην Σαρακοστή των Χριστουγέννων. Αλλά και όχι μόνο, και στις άλλες περιόδους του χρόνου έπαιρνε την εικόνα της Παναγίας και πήγαινε στα χωριά για να προσκυνήσουν οι άνθρωποι την Παναγία μας. Εκεί, όταν έφτανε ας πούμε, σε κάθε χωριό με την εικόνα, οι άνθρωποι τον περίμεναν στο χωριό, έξω από το χωριό, να τον προπαντήσουν, να τον υποδεχθούν και συνοδεία πηγαίνανε λιτανία όλοι προς τον ναό, εκεί γίνονταν παράκληση, γινόταν αγρυπνία και κατά την ώρα αυτή όλες τις τελετές και τα λοιπά μέχρι το πρωί ο γέροντας εξομολογούσε τους ανθρώπους, γιατί αυτό ήταν το κύριο έργο του, η ιερά εξομολόγησης ως πνευματικός, και πήγαιναν όχι μόνο οι άνθρωποι του χωριού αλλά και τα γύρω χωριά που μάθαιναν ότι ήρθε η εικόνα της Παναγίας της Αγάθωνης μαζί με τον γέροντα Βυσσαρίωνα, έτρεχαν και να προσκυνήσουν αλλά και να εναποθέσουν το βάρος των αμαρτιών της ψυχής στην ιερά εξομολόγηση, στο γέροντα πνευματικό πατέρα Βυσσαρίωνα.
Ποιος ήταν ηγούμενος τότε την εποχή εκείνη στο μοναστήρι?
Την εποχή εκείνη ο πατήρ Γερμανός Δημάκος, ο οποίος και αυτός ήταν αξιόλογος άνθρωπος, ένας κληρικός που πρόσφερε πολλά στην Εκκλησία και στην πατρίδα.
Ο Παπανυπόμονος που γνωρίζουμε.
Ακριβώς, ο Παπανυπόμονος, ο οποίος έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση και προσέφερε τα πολλά πάμπολα στους ανθρώπους και οι άνθρωποι τον είχαν έτσι πατέρα τους. Τον ένιωθαν πατέρα τους και ευεργέτη τους.
Ενέπνευσε και τον γέροντα Βυσσαρίωνα, να πιστεύετε, ο Παπανυπόμονος.
Βεβαίως, κατά ένα έτσι σημαντικό μέρος. Πολλά θα διδάχθη στο γέροντα Γερμανό. Είχε όμως και δική του, πώς λέμε, προσφορά και θέληση από χρονιά, γιατί πριν έρθει στη Μνημονία Αγάθωνος ο πατήρ Βυσσαρίων, ήταν και στην Μητρόπολη Καρδίτσης, όπου εκεί είχε μεγάλο και εκεί φιλανθρωπικό έργο, γιατί ο Μητροπολίτης Ιωακήμ του είχε αναθέσει όλα τα ιδρύματα της Μητροπόλεως, τα πτωχοκομεία, τα γεροκομεία, τα ορφανοτροφία, και όχι μόνο αυτό, αλλά και στα δύσκολα εκείνα χρόνια της κατοχής πρόσφερε μεγάλη, έτσι, πολλά στους ανθρώπους της περιοχής εκεί της Καρδίτσης και όχι μόνο, όλη στη Θεσσαλία σχεδόν. Οι άνθρωποι τον θαύμαζαν.
Τι θα έλεγε κανείς για αυτήν την χαρισματική προσωπικότητα του γέροντος Βυσσαρίωνος? Γέροντα, πείτε μας δηλαδή τι μαρτυρίες υπήρχαν από τότε και θα μας πείτε και εσείς για τη γνωριμία σας, για τη γνωριμία που είχατε μαζί του και μάλιστα έχετε εξομολογηθεί. Τον είχατε πνευματικό τον γέροντα Βυσσαρίωνα.
Βεβαίως, εγώ τον γνώρισα εδώ στο μοναστήρι που ήρθα το 1976 ως μαθητής στην Εκκλησιαστική Σχολή της Λαμίας και μέχρι το 1991 που εκοιμήθη τον είχα πνευματικό πατέρα. Ερχόμασταν μικρά παιδιά στο γυμνάσιο, στο Λύκειο. Μετά τελείωσε το Λύκειο, ήρθαμε και μείναμε μόνοι μας στη Μονή ως δόκιμοι μοναχοί. Και μέχρι που εκοιμήθη ο γέροντας, τον είχαμε ως καθοδηγητή μας, πνευματικό. Ο γέροντας είχε περγαμηνές στην πορεία του αυτή την πνευματική, διότι οι άνθρωποι το ομολογούσαν παντού. Δεν ήταν μικρό το έργο για να οι άνθρωποι να πούν, ας πούμε, όπως λέμε συνήθως, ένας καλός παππούλης. Εδώ είχε δράση, η δράση του ήταν τόσο έντονη με την σημασία της προσφοράς που αφανής μεν, ιερομόναχος, αλλά κατέστη γνωστός διότι είχε τη θεία φώτιση, είχε τον εστήριζε ο Θεός και η προσφορά του είχε αποδοχή, πώς λέμε, μεγάλη αποδοχή. Και ήταν, πώς λέμε, αφιδόλευτα προσέφερε στους ανθρώπους. Δεν είχε κάτι να ωφεληθεί από αυτό. Ίσα με μεγάλη θυσία. Και όπως σας είπα, σε εκείνα τα χρόνια, που δεν ήταν εύκολα, δεν ήταν σημερινά χρόνια, ήταν χρόνια του πυρός, πώς λέμε.
Δύσκολα, πολύ δύσκολα.
Δύσκολα.
Τι σας έκανε εντύπωση εσάς στον γέροντα Βυσσαρίωνα?
Η απλότητά του. Αυτό που σε ενέπνεε για να πας κοντά του και να, πώς λέμε, να καταθέσεις την ψυχή σου. Το παρουσιαστικό του, η μορφή του, αυτό που εξέμπεμπε, ας πούμε, η ευλάβειά του. Συνεχώς τον βλέπαμε, ας πούμε, τον γέροντα δακρυσμένο και προσευχόμενο. Αυτό δεν ήταν κάτι τυχαίο, αυτό το έβγαινε από μέσα του. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο κληρικό και οποιονδήποτε άλλο κληρικό να μπαίνει στο ναό, να βγαίνει και να είναι δακρυσμένος και να κάνει συνεχώς το σταυρό του, να κάθεται ώρες μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, του Αγίου Αγάθωνα και να προσεύχεται και μάλιστα να υποδέχεται όλους τους ανθρώπους, να είναι μόνιμα με ένα πετραχύρι στους ώμους, στον νόμο, και να εξομολογεί, να διαβάζει ευχές στους ανθρώπους που ερχόντουσαν, ας πούμε, και ζητούσαν την βοήθειά του, να τους προσφέρει βοήθεια, υλική, όχι μόνο πνευματική, και να φεύγουν οι άνθρωποι ενθουσιασμένοι και ευεργετημένοι και με αγαλίαση. Αυτό έβλεπες, ας πούμε, στον άνθρωπο αυτό ένα φως, μια ξεχωριστή, ας πούμε, ιδιαίτερη, θα λέγαμε, λάμψη, η οποία σε τραβούσε. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το ξεχωριστό στο γέροντα, που αν δεν το ζήσει κάποιος, δεν μπορεί να το φανταστεί έτσι και να το γευθεί. Πρέπει να ζούσε κάποιος. Οι άνθρωποι όμως που τον έζησαν, όλοι, ανεξαρτήτως, δεν υπήρξε άνθρωπος να πει κάτι κακό για τον γέροντα. Όλοι μας είπαν και μας λένε συνεχώς, όσοι ήρθαν και τότε με τη φανέρωση του σχηνώματός του, και πριν που ερχόντουσαν εδώ, ερχόντουσαν καταρχάς άνθρωποι ευεργετημένοι και σωσμένοι από το θάνατο. Ο γέροντας είχε σώσει πολλές ψυχές στην κατοχή, ας πούμε, και στην Καρδίτσα και στη Λάρισα και στο Βόλο, παντού.
Τι είχε γίνει ακριβώς το περιστατικό, τι είχε γίνει?
Πολλά μας έχουν διηγηθεί. Κάποια χαρακτηριστικά που είχαν πάρει οι Γερμανοί, μια ομάδα νέων από την Καρδίτσα, να τους εκτελέσουν στη Λάρισα. Ο γέροντας ο Βυσαρίων πήγε στον Όγιο Χίλιο την παραμονή της εκτέλεσης της ποινής, που λέμε, και προσευχήθηκε στον Όγιο Χίλιο. Κλείστηκε μέσα, έκατσε μέσα στο ναό, προσευχήθηκε όλο το βράδυ. Το πρωί, νωρίς το πρωί, καθώς ξημέρωνε, όταν πήγε να σπαστεί την εικόνα, ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος μέσα από την εικόνα, που αυτό ανεξήγητο, δεν έγινε κάποια ζημιά, απλώς ένας θόρυβος ακούστηκε δυνατός, σαν να έσπασε το τζάμι της εικόνας του Αγίου. Και αυτό ίσως φανέρωνε στον πατέρα Βυσαρίωνα ότι ο Άγιος ήταν μαζί του, και σαν να του έλεγε πήγαινε, γιατί στη Λάρισα υπήρχε ένας επικεφαλής, ας πούμε, ο διοικητής αυτός, ο Γερμανός που ήταν ο κατοχικός, ο οποίος ήταν πολύ πολύ αυστηρός, δεν δέχονταν καμία παρέμβαση, καμία, ας πούμε, κουβέντα, να πει κάποιος, ας πούμε, να σώσει τα παιδιά ή όχι. Και ο γέροντας γι' αυτό πήγε ακριβώς να προσευχηθεί, να του δώσει δύναμη ο Θεός και ο Άγιος Αχίλιος να πάει να σώσει τα παλικάρια. Όταν λοιπόν ξεκίνησε με την ευχή του Αγίου και του Θεού μας να πάει προς τον επικεφαλή, τον διοικητή αυτόν τον Γερμανό, ενώ είχε το φόβο μέσα του πώς θα τον αντιμετωπίσει λόγω της σκληρότητας του χαρακτήρα του Γερμανού, ενώ ανέβαινε τα σκαλιά εκεί που υπήρχε το φρουραρχείο να μιλήσει στον Γερμανό, ο Γερμανός, ο διοικητής, παραδόξως βγήκε έξω να τον υποδεχτεί το γέροντα, μόλις έμαθε ότι ή είδε ότι έρχεται και τα λοιπά, να τον υποδεχθεί. Ούτε τον ήξερε, αλλά και παράδοξο ήταν για όλους, δεν το περίμενε κανείς να υποδεχθεί. Και μόλις πλησίασε ο γέροντας και του είπε τι θέλει, του είπε για σένα, λέει, πάτερ, ό,τι θες. Και με αυτή την προσωπικότητα του Αγίου, ο Γερμανός έδωσε διαταγή να αφαιθούν ελεύθεροι αυτούς που είχαν προς εκτέλεση, τους Έλληνες, τους νέους αυτούς Έλληνες, και πήγανε στον τόπο της εκτελέσεως ο πατήρ Βυσαρίων και όλοι αυτοί που θα εκτελούσαν την ποινή, να τους σκοτώσουν δηλαδή, πήγαν εκεί, ελευθέρωσαν τους νέους, έφυγαν κάτω στα ρέματα, αυτοί έριξαν τις βολές γιατί έπρεπε να ακουστεί ο θόρυβος, να γίνει η εκτέλεση, αλλά στον αέρα, και τα παιδιά φύγανε και σώθηκαν, ελευθερώθηκαν. Ο γέροντας, ο Βυσαρίων, μόλις ξεκίνησε να φύγει, κάποιος από τους Γερμανούς εκεί, τους στρατιώτες, ποιος ήταν εκεί, τον πυροβόλησε στα πόδια. Και από το σοκ αυτό έπαθε, κόπηκε η φωνή του και δεν μπόρεσε έκτοτε να ξαναμιλήσει όπως μιλούσε πριν, δυνατά και να ακούγεται τη φωνή του απέναντι. Ενώ και από τότε η φωνή του ήταν βραχνή, τον λέγανε και βραχνό παπά.
Εδώ έχουμε λοιπόν τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγάθωνος να συζητήσουμε για την χαρισματική προσωπικότητα του γέροντος Βυσσαρίωνος. Γέροντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγάθωνος. Πάτερ, θα συζητήσουμε και το θέμα αυτό που έγινε 15 χρόνια μετά την κοίμησή του, το θαυμαστό γεγονός, το άφθαρτο σκήνομα του γέροντος Βυσσαρίωνος. Θυμάστε πώς έγινε εκείνες τις στιγμές το θαυμαστό αυτό γεγονός?
Μάλιστα, αδερφέ μου, όχι μόνο το θυμόμαστε, αλλά κάθε φορά που το σκεφτόμαστε και το φέρνουμε στη μνήμη μας, περνάει ένα ρίγος και ένα δέος από μέσα μας, ο οποίος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Εμείς καταρχάς σαν μονή και οι πατέρες εδώ της μονής και ο καθηγούμενος, ο πατήρ Δαμασκηνός ο Μακαριστός, που έγραψε και το βίο του Αγίου και τον είχε ζήσει και 25 και πλέον χρόνια, δεν σκεφτήκαμε ποτέ να κάνουμε εκταφή του γέροντα. Δεν κάνουμε άλλωστε εκταφές στα μοναστήρια, τους μοναχούς τους αφήνουμε στον τάφο και ο Θεός θα τους αναστήσει δεύτερη παρουσία. Εδώ προέκυψε πάλι με την θαυμαστή επέμβαση του Θεού μας πρόβλημα μέγα όσον αφορά τη στήριξη του εδάφους της ανατολικής πλευράς του μοναστηριού μας. Το έδαφος λοιπόν στην ανατολική πλευρά, πίσω δηλαδή από το ιερό του Καθολικού, είχε ανοίξει διότι ο τόπος εκεί κάθονταν, έπαθε καθίζηση. Όλο αυτό το φαινόμενο είχε εξελιχθεί από χρόνια και έφτασε κάποια στιγμή, το έτος που έγινε εκταφή, δηλαδή το 2006, έφτασε στο προχώρητο με την έννοια ότι αν το αφήναμε θα κινδύνευε να πέσει και ο ναός, όχι μόνο τα κτίρια που υπήρχαν στην ανατολική πλευρά, αλλά και ο ναός. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το πρόβλημα και στο να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το φαινόμενο, απευθυνθήκαμε στις υπηρεσίες, στην Ομαρχία κτλ. Και μετά από καιρό μας ενέκριναν να βγει ένα κονδύλι, να γίνει επιτέλους αυτή η αντιστήριξη του εδάφους και να προχωρήσουμε στην καινούργια, όπως λέμε, αντικατάσταση των κτηρίων. Ενημερώσαμε λοιπόν τον επίσκοπο, ήρθαν όλα, τακτοποιήθηκαν τα τυπικά που έπρεπε να γίνουν και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σε αυτό λοιπόν μπροστά την αρχή της αντιστήριξης πήγαμε στον δεσπότη μας, τον ενημερώσαμε. Ο δεσπότης μας είπε βεβαίως, λέει, αφού είναι αναγκαίο, ναι, του είπαμε, αλλά εκεί που θα γίνει η αντιστήριξη πρέπει πρώτον να γκρεμιστούν τα κτίρια και να γίνει πασαλομπήξη μέσα στο έδαφος με αγκύρια κτλ. Για να στηριχτεί ο τόπος και μετά πλέον να ξανακτιστούν από την αρχή τα κτίρια. Ναι, βεβαίως, μας είπε ο επίσκοπος, θα το κάνουμε και αυτό. Ναι, αλλά εκεί του είπαμε είναι και ο τάφος του γέροντα Βυσσαρίωνα. Πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει αυτό το έργο εάν δεν γίνει η εκταφή του Αγίου, του γέροντα? Δεν γίνονταν διαφορετικά. Και μπροστά σε αυτό στο διέξοδο που θα υπήρχε αν δεν γίνονταν η εκταφή, μας είπαν οι μηχανικοί και οι ειδικοί ότι δεν γίνεται αλλιώς αντιστήριξη, πρέπει να φύγει ο τάφος, να φύγουν τα κτίρια και μετά να γίνει σωστά η αντιστήριξη. Και αποφάσισε και ο επίσκοπος και εμείς κατόπιν συμφωνίας να γίνει η εκταφή του γέροντα. Σας είπα για πρώτη φορά, δεν είχαμε τέτοιο σκοπό. Ο Θεός τα έφερε έτσι τα πράγματα για να φανερωθεί ο Άγιος. Ορίσαμε λοιπόν μία ημερομηνία, είπαμε τότε, στις 3 Μαρτίου του 2006, ότι θα κάνουμε την εκταφή. Μας είπε ο Σεβασμιότητος με την ευχή μου να κάνετε την εκταφή και να με ενημερώσετε σε ό,τι όσον αφορά τι θα βρείτε στον τάφο του γέροντα. Γιατί και εκείνος ήξερε για τη ζωή του γέροντα και περίμενε κάτι θαυμαστό μέσα του. Αλλά αυτό που έκανε σε όλους εντύπωση και σε εμάς αλλά και σε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα στον Σεβασμιότατο ήταν το ότι ο γέροντας Δαμασκηνός ο Μακαριστός του λέει του Σεβασμιότατου ότι Σεβασμιότατε, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, του είπε, στην εκταφή του γέροντα να τον ευρούμε ολόσωμο. Τι εννοείς, του είπε ο Δεσπότης. Τι ξέρεις και το λες αυτό? Λέει, δεν ξέρω τίποτα. Απλά ξέρω, λέει, ότι ο γέροντας αυτός ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος της προσφοράς, της θυσίας, πνευματικός, ενάρετος, με μεγάλη δράση. Και πιστεύω ακράτατα, λέει, εγώ είμαι θεολόγος, του είπε, σε βασιμότητα το ξέρετε, και από αυτά τα διαβάσματά μου έχω καταλάβει ότι έναν τέτοιον άνθρωπο ο Θεός δεν νομίζω ότι θα τον αφήσει και κρυμμένο. Θα τον φανερώσει στους ανθρώπους, θα τον φανερώσει στην οικουμένη. Λέει ο Συμπασμένοτος, απορώ λέει πώς το έχεις τόσο, πόσο πεπισμένος είσαι γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να συμβεί θα με πάρετε τηλέφωνο να έρθω κι εγώ να δω. Να δω στην εκταφή τον γέροντα. Και όντως αποφασίσαμε, ήταν Παρασκευή ημέρα θυμάμαι, στις 3 Μαρτίου 2006, ο γέροντας μας μάζεψε μέσα στο καθιστικό, στο Ερχονταρίγιο και μας είπε ότι πατέρες σήμερα θα γίνει η εκταφή του γέροντα Βυσαρίωνα. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για τον γέροντα, το γνωρίσατε κάποιοι από εσάς και είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε την εκταφή του. Λόγω όλων αυτών των στοιχείων που σας είπα ότι έπρεπε να γίνει η αντιστήριξη.
Δεν θα γινόταν διαφορετικά η εκταφή, έτσι δεν είναι?
Όχι βέβαια. Ποτέ. Δεν είχε κανείς φανταστεί, ούτε σκεφτεί, ούτε ο Παπαγερμανός που όσο ζούσε, γιατί μετά από το θάνατο του Παπαγερμανού συνέβη αυτό, και εκείνος δεν είχε ποτέ φανταστεί αυτό το πράγμα, ούτε σε άλλον μοναχό είχαν κάνει εκταφή πριν άλλα χρόνια κτλ. Σας είπα, ήταν θεία επέμβαση, παρέμβαση. Οπότε ξεκινήσαμε, πήγαμε προς τον τάφο του γέροντα. Ο τάφος του γέροντα ήταν κτιστός, δηλαδή με τούβλα γύρω-γύρω και από πάνω η πλάκα. Και μέσα ήταν το φέρετρο του γέροντα Βυσαρίωνα τότε στην ταφή και το χώμα που είχαν ρίξει από πάνω οι χριστιανοί που είχαμε δίπλα. Οπότε ξεκινήσαμε μπροστά από την μπροστινή πλευρά, στη γωνία ήταν ο τάφος του κτηρίου που ήταν στο υπόγειο της ανατολικής πλευράς. Άρχισαμε να μας πάνε τα τούβλα και να βγάζουν τα τούβλα για να δούμε που μέσα το σώμα του γέροντα. Να δούμε δηλαδή το φέρετρό του, όχι το φέρετρό του, το τι έχει μείνει, τα οστά του. Ναι, και ξεκινώντας ανοίξαμε εκεί τα πρώτα τούβλα που βγήκαν, κοιτάμε μέσα το φέρετρο άφθαρτο. Ναι, προχωρήσαμε, είπαμε για κάποιο λόγο ίσως το φέρετρό του δεν αλλοιώθηκε. Οπότε αφού βγάλαμε όλη την πλευρά την προστινή, σηκώσαμε το φέρετρο, το βγάλαμε έξω και επειδή σε εκεί κάτω είχαμε ήδη αρχίσει και ξυλώναμε τα παράθυρα, τις πόρτες που υπήρχαν, οτιδήποτε γύρω-γύρω να ξεκινήσει το γκρέμισμα των κτηρίων και έκανε πάρα πολύ κρύο, 3 Μαρτίου ήταν για εμάς εδώ, ο Μάρτιος είναι πολύ βαρύς μήνας, ας είναι άνοιξη. Το πήραμε το φέρετρό του και το πήγαμε στο νεκροταφείο της Μονής που είναι από πίσω από την νότια πλευρά και εκεί μπροστά στο κλεισάκι των Αγίων Πάντων διαβάσαμε το τρισάγιο και την ευχή και ξεκινήσαμε να βγάλαμε το καπάκι από το φέρετρο και κοιτάμε μέσα, υπήρχε το σάβανο που είχαμε βάλει τότε στην ταφή, δηλαδή πριν από 15 χρόνια. Και αφού είδαμε αυτό το θαυμαστό, το σάβανο άφθορο, υποψιαστήκαμε, λέμε τώρα εδώ κάτι γίνεται. Ναι. Και τραβούμε με προσοχή το σάβανο που είχε από πάνω και κοιτάμε το γέροντα όπως ακριβώς στην ταφή, τοποθετήθηκε στο φέρετρό του στην ταφή, έτσι ακριβώς ήταν και στην εκταφή του. Εκείνη την ώρα, κύριε Δημήτρη, τα γόνατά μας λύγησαν. Λύγησαν από μόνα τους και να μην ήθελες να λυγίσεις, λύγιζες και λυγίσαμε με δέος και κλάματα. Προσκυνήσαμε το Ιερό Σκήνομα του Αγίου και ειδοποιήσαμε αμέσως τον Επίσκοπο να έρθει. Ήρθε ο Επίσκοπος όταν είδε αυτό το θαυμαστό όντως θέαμα. Είπε εξ αρχής ότι ο Θεός μας έδωσε αυτό το θησαυρό για να τον έχει όλη η χριστιανοσύνη, όχι μόνο η Μονή Αγάθωνος, ούτε μόνο η Μονή η Μητρόπολη Θεότιδος, αλλά όλη η χριστιανοσύνη απανταχού. Και τον έβαλε μέσα στο ναό των Αγίων Πάντων, τον βάλαμε, διάβασε πάλι ο Σεβασμένοντος και το Τρισάγιο και τις ευχές που διαβάζουν στα σκηνώματα και μετά τον τοποθετήσαμε προσωρινά στο σκευοφυλάκιο της Μονής, όπου φυλάσσονται όλα τα ιερά λείψανα των Αγίων και τα διάφορα κοιμήλια της Μονής. Και μετά ξεκίνησε, πώς λέμε, η θαυμαστή, το θαυμαστό άκουσμα στο λαό του Θεού. Ξεκίνησε ο Σεβασμιώτος κάποια στιγμή να το ανακοινώνει μετά από μέρες και στη συνέχεια είδαμε και ζήσαμε όλοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι το κατάλαβαν και το ένιωσαν όλο αυτό το ενδιαφέρον των ανθρώπων να δουν και να δουν ποιος ήταν ο Άγιος αυτός και πώς φανερώθη άφθαρτος. Γιατί όπως και να το κάνουμε δεν είναι κάτι συνηθισμένο μέσα στην Εκκλησία μας. Υπάρχουν φυσικά σκηνώματα άφθορα στην Εκκλησία μας, αλλά τουλάχιστον στις μέρες μας στα τελευταία χρόνια δεν είχαμε εδώ στην Ελλαδική Εκκλησία.
Παραμένει άφθαρτο το σκηνώμα του Γέροντος Βυσσαρίνος ακόμα και σήμερα, πόσα χρόνια μετά από την εκταφή του, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, αδερφέ μου, όπως την πρώτη μέρα. Δεν έχει αλλοιωθεί κάτι. Άλλωστε, εδώ που ήρθαν και ο μέγας ιατροδικαστής, ο κύριος Πάνος Γιαμαρέλος και όλοι οι γιατροί που ήρθαν και εξήτασαν το σκήνομα του Αγίου, είπαν αυτό ακριβώς, ότι αυτό δεν συμβαίνει στη φυσιολογική ροή, πώς λέμε, των σωμάτων των ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο, έτσι κι αλλιώς. Ο κύριος Γιαμαρέλος μίλησε για ένα θαύμα, ένα ξεχωριστό. Εγώ, λέει, έχω 50 τόσα χρόνια στην καριέρα μου, έχω δει σώματα και σώματα ανθρώπων. Αυτό, λέει, δεν έχει ξανασυμβεί, δεν έχει ξαναγίνει, γιατί ο γέροντας, τα άφθαρτα σκηνώματα δηλαδή και όλοι οι αγίοι μας που είναι άφθοροι, δεν έχουν μπει στη διαδικασία της σύψης που λέμε και στην φυσιολογική διαδικασία το να γίνει η αποσύνθεση του σώματος. Εδώ υπάρχει απλά η αφαίρεση των υγρών του σώματος, τίποτα. Έχουν φύγει τα υγρά. Το όλο σώμα, όλα τα σπλάγνα μέσα κτλ. Υπάρχουν συρρυκνωμένα μέσα στο σώμα του. Στεγνά. Ναι, το σώμα, δηλαδή το δέρμα και τα οστά σε συνοχή.
Η στολή που φόρεσε τότε, που την έβαλε κάποιος άλλος ιερέας από ό,τι μας είχατε πει, γέροντα, και αυτή αναλύωτη η στολή.
Αναλύωτη και, πώς λέμε, όπως έριξαν το χώμα από πάνω, το κρασί και τα λοιπά, λερωμένη μεν, αλλά αναλύωτη. Όπως, δηλαδή, όπως τοποθετήθηκε ο γέροντας μέσα στο φέρετρο, έτσι ακριβώς ευρέθη και στην εκταφή του. Χωρίς καμία άλλη, ας πούμε, μεταβολή.
Το Ευαγγέλιο που κρατούσε στο χέρι του επίσης.
Αυτό ήταν το πιο αξιοπρόσεκτο, ας πούμε, από τον κύριο Γιαμαρέλο, τον ιατροδικαστή, που σε αυτό σήκωσε τα χέρια ψηλά. Όταν είδε το Ευαγγέλιο στα χέρια του γέροντα Βυσσαρίωνα, του είπε, λέει, παππούλη, σε παρακαλώ, γιατί ήταν σφιχτά κρατημένο από τον Άγιο, που η ακαμψία μας είπε διαρκεί 1, 2, 3, 24 ώρα στον άνθρωπο. Τα χέρια του έπρεπε να είναι τουλάχιστον στα πλάγια, ακουμπισμένα στο φέρετρο. Εδώ, λέει, να κρατάει το Ευαγγέλιο 15 χρόνια και τόσο σφιχτά και χωρίς να το αφήνει και να τον παρακαλάει ο Γιαμαρέλος να αφήσει λίγο το Ευαγγέλιο να το δει. Άνοιξε ο γέροντας το χέρι του τόσο όσο χρειάζονταν για να το τραβήξει ο κύριος Γιαμαρέλος. Το είδε μέσα και αυτό άφθορο, όπως το ξέρουμε, καινούριο. Και τώρα του λέει, παππούλη, το είδα, κράτησε το πάλι. Και το γέροντας μόλις το έβαλε στο χέρι, πάλι έσφιξε πάλι την παλάμη του και το κράτησε και το κρατάει και θα το κρατάει για μέχρι συντελείας αιώνα.
Βοηθάει ο γέροντας Βυσσαρίωνας και μετά την κοίμησή του τον κόσμο? Έχουμε μαρτυρίες?
Μα αυτό είναι το πιο εξαίσιο και θαυμαστό, το ότι ναι μεν όσο ζούσε ευεργετούσε τους ανθρώπους, ναι μεν όσο ήταν στον τάφο ευεργετούσε και έδινε στους ανθρώπους ό,τι ζητούσαν. Αυτό που μας εξέπληξε είναι ότι τώρα μετά την εκταφή του, που οι άνθρωποι οι περισσότεροι δεν τον εγνώρισαν, δεν τον είχαν ξαναδεί, ό,τι άκουσαν από αυτό που ήρθαν και είδαν, ό,τι άκουσαν από τις διηγήσεις, από τις διάφορες μαρτυρίες των ανθρώπων, δεν τον είχαν γνωρίσει όμως. Και παρόλα αυτά έρχονται, αδερφέ μου, τον παρακαλούν να τους δώσει την υγεία τους, οτιδήποτε θέλουν και τα λοιπά, να τους ευεργετήσει, και ο Άγιος τους ευεργετεί χωρίς καν να τους ξέρει. Όχι μόνο αυτό, τους καλεί ο ίδιος να έρθουν εδώ, τον παρουσιάζεται στο όνειρό τους, ας πούμε, και στο όραμά τους, και τον βλέπουν και το ρωτάνε ποιος είναι και τους λέει, είμαι ο γέροντας Βυσσαρίωνας, να έρθείτε στο μοναστήρι μου και να θα πάρετε ό,τι ζητήσετε από μένα.
Έχετε μαρτυρίες, πατέρα Γερμανέ?
Αυτό λέω, μαρτυρίες πολλές.
Συγκεκριμένες, έτσι.
Βεβαίως, και μάλιστα με εγγεγραμμένες, γιατί τους λέμε παράλληλα, σας παρακαλούμε, ωραία είναι αυτό που το λέτε κτλ. Αλλά γράψτε το, γιατί δεν θα. Χρειάζεται να υπάρχει γραπτή μαρτυρία. Λόγια, λόγια, σίγουρα λόγια, αλλά να υπάρχει και κάτι γραπτό. Ό,τι είναι γραμμένο, επί παραδείγματι, στο βιβλίο που έβγαλε ο Γέρδος Ζουσαριάν, είναι όλα καταγεγραμμένα με στοιχεία. Δεν είναι φανταστικά πράγματα, ούτε υπερβολές, ούτε τίποτα. Μάλιστα θα έλεγα, δεν έγραψε ο Γέροντας και τα άλλα, πώς που λέμε, που θα φαίνονταν στους ανθρώπους κάπως υπερβολικά, δεν τα ήθελε καθόλου να τα γράψει ο Γέροντας, με το φόβο αυτόν ότι μπορεί οι άνθρωποι να νομίσουν ότι υπερβάλλει ο ίδιος. Ενώ αυτά που έχουν καταγραφεί είναι όλα με αποδεικτικά στοιχεία.
Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι βρέθηκε άθαρτο το σκήνομα του Γέροντος Βυσσαριανός? Θέλω να πω δηλαδή, είναι ο ελεήμων λέγεται, Γέροντος Βυσσαριανός, ο ελεήμων. Η ελεημοσύνη κάνει τον άνθρωπο, η βιωτή του να αγιάσει στο τέλος, πιστεύετε?
Ναι, αδερφέ μου, ο Θεός ζητάει δύο πράγματα από εμάς. Τη μετάνοιά μας και τη συμπαράστασή μας στον συνάνθρωπο. Τη μετάνοιά μας είναι από εμάς εξαρτάται, είναι και εύκολο, δεν μας δυσκολεύει ο Θεός σε τίποτα, ούτε μας αρνήθηκε ποτέ να μας δώσει την άφεση των αμαρτιών, ποτέ δεν μας είπε γιατί αμαρτήσατε. Αυτό που θέλει ο Θεός από εμάς είναι να ζητήσουμε το έλεος του, τη συγχώρεσή του. Και το κάνει ο Θεός μας πάντοτε. Και το δεύτερο είναι η συμπαράστασή μας ως συνάνθρωπο. Σε αυτό απαιτεί ο Θεός αυτή την προσφορά μας. Αν δεν το κάνουμε αυτό για τον συνάνθρωπο, είπε ο Θεός, δεν θέλει να μας βλέπει, δεν θέλει να μας ξέρει. Γιατί στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Λοιπόν, ο Άγιος Βυσσαρίων αυτό ακριβώς επετέλεσε. Τη έδωσε το είναι του για τον συνάνθρωπο. Ενώ είναι, φαίνεται απλό, είναι πολύ δύσκολο να γίνει από τους ανθρώπους. Γι' αυτό το βλέπουμε και κάθε μέρα, ότι δεν θα υπήρχε, ας πούμε, επί παραδείγματι φτώχεια αν υπήρχαν 10 Βυσσαρίωνες. Δεν θα υπήρχε τίποτα.
Τουλάχιστον
στην Ελλάδα. Τουλάχιστον στο περισσότερο κομμάτι, ας πούμε, της Ελλάδος κτλ. Αρκεί να το θελήσουμε. Αν το θελήσουμε και συμπαρασταθούμε στον άνθρωπο, θυμάστε τα παλιά χρόνια που ζούσαν οι άνθρωποι στα χωριά. Ο ένας έμπαινε στο σπίτι του αλλού. Ό,τι είχε ο ένας το έδινε και στον άλλον, το μοιράζονταν. Ό,τι πρόβλημα είχε ο χωριανός, συμπαραστέκονταν όλο το χωριό σε αυτό να ξαναβρει τα βήματά του, τα πατήματά του και να ξεκινήσει πάλι η ζωή του. Σήμερα μιλάει κανένας άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του. Εδώ δεν μιλάνε μέσα στην οικογένεια, το ζευγάρι, τα παιδιά με τους γονείς κτλ. Τώρα ήρθαν και αυτή η κρίση οικονομική και η κρίση του κορονοϊού και οι άνθρωποι έχουν γίνει ακόμα πιο απομακρυνθήκαμε ο ένας από τον άλλον.
Έχει κατατεθεί ο φάκελος για την αγιοποίηση του Γέροντος Βυσσαρίωνος, πάτερ?
Ναι, ο μακαριστός ο δεσπότης μας ο Νικόλαος κατέθεσε το φάκελο πριν πεθάνει στην Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος. Η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος παμψηφί ενέκρινε το φάκελο και τον έστειλε στο Πατριαρχείο μας προς αγιοκατάταξη. Και πέρσι που πήγαμε το Σεπτέμβριο στον Πατριάρχη μας εκδρομή για αυτό το θέμα, για την πορεία της αγιοκατατάξεως του Γέροντα, μας είπε ο Παναγιώτατος ότι είναι στην Ομοκανονική Επιτροπή του Πατριαρχείου και θα έρθει στην Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου προς έγκριση και να γίνει η αγιοκατάταξη του Γέροντα. Απλά είναι αρκετή στη σειρά, μας είπε, που είναι για προς αγιοκατάταξη και θα περιμένουμε όποτε κρίνει ο Θεός να έρθει και τη σειρά του Γέροντα Βυσσαρίωνα.
Κλείνοντας τη συνέντευξη αυτή, πάτερ, να ρωτήσω το εξής: πώς είναι τελικά να συναναστρέφεσαι, να έχεις πνευματικό, να τον έχεις στο μοναστήρι, να είναι μαζί σου ο Γέροντας Βυσσαρίωνας? Τι θυμάστε χαρακτηριστικά από τη μορφή του?
Αδερφέ μου, όταν ζεις με έναν τέτοιον άνθρωπο, λίγα πράγματα μπορείς να εκλάβεις εκείνη τη στιγμή που βιώνεις με έναν Άγιον άνθρωπο. Με την έννοια, λίγα θα καταλάβεις από τα πολλά που ήδη σε έχουν επηρεάσει, ας πούμε, και σε έχουν διαμορφώσει, ας πούμε, την ιδέα για τον άνθρωπο αυτόν, τον Άγιο. Βεβαίως και ξεχώριζε και βεβαίως καταλαβαίναμε πολλά και ήμασταν πεπισμένοι για την αγιότητά του, Απλά μετά, όταν βλέπεις όλη αυτή την πορεία, όλο αυτό το θαυμαστό με τις αποδοχές από τον κόσμο, τις μαρτυρίες του κόσμου, ότι το στοιχείο καταρχάς που αγιάζει ένας άνθρωπος και η Εκκλησία αγιοκατατάσσει έναν άνθρωπο, είναι το τι λέει ο λαός. Αυτό είπαν στην Ιερά Σύνοδο, μέσα στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος επί Χριστοδούλου. Ρώτησε ο Χριστόδουλος τον Άγιο Κορινθίας, τον Παντελεήμονα. Ρώτησε μάλλον ο Άγιος Κορινθίας, ο Παντελεήμονα, τον Μακαριστό και Δεσπασμένο, τον Νικόλαο, τότε που πήγε να καταθέσει στις πρώτες μέρες της εκταφής του Αγίου. Τι λέει ο λαός της Θεότητος, του λέει Άγιε Θεότητος για τον Γέροντα Βεσσαρίωνα. Ο λαός της Θεότητος λέει, Σεβασμιότατε, λέει Άγιος, δεν είναι τίποτα. Τελείωσε, φώναξε μέσα στη Σύνοδο ο Άγιος Κορίνθου και είπε, τελείωσε. Εφόσον ο λαός λέει Άγιος για αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, για μας είναι Άγιος. Και έληξε το θέμα εκεί και απεφάνθη η Ιερά Σύνοδος ότι ήταν σημείο του ουρανού. Και θα στην πορεία θα δώσει ο Θεός και θα γίνει και η αγιοκατάταξή του. Αλλά αυτό ήταν το καθοριστικό στοιχείο της αγιότητας ενός ανθρώπου, είναι, όπως ξέρουμε, το τι λέει ο λαός για αυτόν.
Να έχουμε την ευχή του και να προσπαθήσουμε να μιμηθούμε και εμείς τη βιωτή του και τις πράξεις του. Έτσι αυτό δεν θέλουμε. Είναι, Πάτερ?
Το θέλουμε και το επικαλούμαστε κάθε μέρα και στο Θεό και στην Παναγία μας και στον Άγιό μας και στον Άγιο Αγάθωνα, σε όλους, να μας δώσουν αυτή την φώτιση και αυτή τη δύναμη να μπορέσουμε να φτάσουμε κι εμείς, αν είναι δυνατόν, όσο το πιο κοντά σε αυτή την προσφορά του Γέροντα Βεσσαρίωνα, όσο μπορούμε κι εμείς να προσφέρουμε στους ανθρώπους.
Μαζί μας ήταν ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, ο πατήρ Γερμανός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ, για τα ενδιαφέροντα πράγματα που ακούσαμε για την μορφή, τη χαρισματική μορφή του Γέροντος Βεσσαρίωνος.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε πάντα καλά, υγεία να έχουμε και να ξεπεράσει η πατρίδα μας όλο αυτό το πειρασμό που ζει τον τελευταίο καιρό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές» στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Ταλιαδόρο για την φροντίδα του ήχου. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα.